114 miljonus latu izmaksājusi Jēkabgaismas pils Daugavas kreisajā krastā ir pāris nedēļu attālumā no tā, lai tajā tiktu pabeigti būvdarbi. Vēl veicamas pēdējās darbības, jānovērš kosmētiski defekti un pēc tam būtu jāsāks bibliotēkas iekārtošanai. Bibliotēkas vadītājs Andris Vilks saka, iestādi gatavojas, lai pārceltos.
Notiek grāmatu dezinfekcija, grāmatu labošana, tiek ievadīta attiecīgie data katalogos un Un līdz ar to mēs arī attiecībā uz pārvākšanās loģistiku uzskatām, ka no savas puses mums aprēķina ir ļoti detalizēta un precīzi, bet mēs, protams, esam atkarīgi no tā, kādā veidā tiks atrisināts šis mēbeļu iepirkums.
Kad ēka tiks nodot eksploatācijā, nav skaidrs zināms. Augusta beigās tiek plānota oficiālā svinīga atklāšana, bet paredzams, ka jau jūlijas sākumā visas telpas būs iekārtotas. Problēmas gan ir ar iekārtojumu, jo konkursa rezultāti apstrīdēti. Tomēr, kā skaidro viens no darba grupas ekspertiem Jānis Drīpe, iepirkumu uzraudzības biroju šodien varētu sniegt atzinumu, ka sūdzības ir bijušas formālas. Tomēr vēl būs jāvienojas arī ar piegādātāju par īsākiem termiņiem, jo līguma slēgšana iekavējusies par nedēļu. Problēmas varētu radīt arī Rīgas pāraudzībā esošā būvvalde, turpina kultūras ministrijas projektu īstenošanas vadītājs Indriķis Bojlis.
Mums šobrīd tiešām satrauc, es teiktu, tā būvvaldes kapacitāte, jo mēs, kad iesniedzam visus dokumentus, ēkas gatavības dokumentus, ko izvērtē būvvalde, ir nodrošinas, kad šis process varētu pat labāk aizkavēties, jo šīs pārbaudes šobrīd tiek veiktas. Pastiprināti un būvvaldes kapacitāte, kā zināms, ir vesela viena cilvēka atstādināti. Arī tā skaitā tie būvinspektori, kas ir sakojuši visu laiku līdzi bibliotekas būvprocesam. Tādēļ mēs gribam šo tikšanos ar būvvaldi un dabūt šīs atbildes par to, cik būvvalde būs gatava veikt šo eksploatācijā nodošanas vai savu atzinumu izsniegšanas šo procesu.
Ministrija cer, ka izdosies ēku pieņemt līdz janvāra beigām, kad notiks grāmatu draugu ķēde, bet darba bibliotēka ar lasītavām, konferenču centru, muzeju, darba kabinetēm, ekspozīcijām un krātuvēm sāks tikai tad, kad tā būs nodota eksploatācijā. Pirmās lasītavas varētu tikt atvērtas aprīlī. Līgums par ēkas būvniecības uzraudzību tiks slēgts ar starptautisku kompāniju Hill International, tas izmaksāja 5 miljonus latu. Sabiedrība par atklātību dēlu uzsver, ka šāda veida uzraudzība veikta pirmoreiz un tā atmaksājas, ir pārliecība, ka viss ir izvērtēts. International pārbaudījuši jumta izturību pret vēju, sniegu arī ledu un lietu arī stiklotās fasādes testu veikuši. Turpina dēlnes vadītājs Jānis Geks.
Šī salīdzinoši dargā būvzraudzība, ko īsteno Hill International, ļauj viņam būt pilnīgi neatkarīgam un kvalitatīvi realizēt būvzraudzību. Līdz ar to būvzraugs ļoti skrupulozi un pedantiski sako līdzi, lai drošības jautājumi tiktu ievērot un lai tā biblioteka tiktu uzcelta kvalitatīvā līmenī.
Drošības pārbaudes piemērotas ar iekštāpām, testēta gan dūmu izplatība 13 stāvu ēkā, gan arī durvju uguns drošība. Nacionālās bibliotēkas infrastruktūras iekārtošanas darbus un apzaļumošanu plānots pabeigt līdz 30. aprīlim. Āna Platpīra, Latvijas radio.